Малиновска пита. И кане Владимир Владимиров, горещия човек по горещата, често претоплена от БСП тема. Господин Владимиров, посрещам ви експлозивно с ябълка.
Здравейте.
Здравейте, заповядайте. Благодаря. Това е така символ на вярата на нас, избирателите и гражданите, които сме под управление на вас, ръководителите. Вие да бъдете здрави български червени ябълки и да работите в интерес на България. Ще станете ли да я хванете? Нали сте и футболист? А да видя. Хващате ли тапките? Подадох ви услужливо. Благодаря ви.
Да, подадохте ми наистина услужливо. Врата нямате, няма да вкарваме голове.
Да, подарявайте. Не, ще видим дали няма си вкарате автогол. Подарявам ви наистина с идеята да можем да видим някакъв прогрес в БДЖ, най-социалния транспорт и да разплетем възел, защо БСП на порции, на порции от време на време се присеща за БДЖ и започва да притопля тая тема. Как си го обяснявате
ви? Къде да почнем?
Откъде ти искате?
Как си го обяснявам? И в БДЖ протичат. Първо съм учуден, че БДЖ се занимава, че БСП се занимава с нас по този начин. Аз по-скоро очаквам ние да получим подкрепа, тъй като доста дълго време вече извършваме реформи, които са доста тежки и дават своите резултати. Или има неудовлетвореност от това, че резултатите са на лице, или има интерес към големи сделки, които предстоят в БДЖ.
Така се обяснявам. За да не сме голословни, колеги, покажете на плазмата зад гърба на господин Владимиров и той ще ни обясни графиката с основните финансови показатели на холдинг БДЖ от 2002 до 18. Ако искате, може да се изправите, да станете. Да видим за кои години става дума, тук не се вижда много добре. Започваме от 2002 година.
В 2002 година, виждате, постепенно има увеличаване на задлъжнялостта на компанията по червената графика. До по синята графика виждате как се колебае загубата.
Значи, червената графика е задлъжнялостта,
а синята графика е печалбата от оперативна дейност. Само от оперативна дейност.
Ако е по-удобно, колега, да го покажем на сплит до господин Владимиров или как да стане, за да можем да го виждат зрителите, за да виждат и годините. Или пък на цял екран и той да обяснява. Отворете максимално да видим, защото виждате ли, започва от 2002 и завършва от 2018. Това е много сериозно изследване. Така ли решавате да го покажете? Ето го. Ако виждате, обяснявайте.
Вижте, значи аз имам и графика пред мен, тя ми е
така,
по-удобна.
Тя е същата, да. Не да бъде за зрителите.
2002 година виждате колко са задълженията, 197 милиона. Те лавинообразно нарастват и достигат върхната си точка през 2009 година, когато са 850 милиона.
Веднага да ви спра. 2008 година, когато стават 843 милиона, кой управлява?
По това време управлява тройната коалиция, доколкото си
помня. Точно така. Първото правителство на Борисов идва 2009 година, в края на годината.
Точно така. Ние влязахме в дружеството в края на 2009 година и практически реформата започна от 2010 година.
Така, от кого поехте вие 2009 година дружеството?
Ние поехме дружеството от господин Монов. Той беше изпълнителен директор и още с влизането си трябваше да започнем тежки реформи. Тогава ситуацията беше така, не само, че имаше 850 милиона задължения, 40 милиона и 8 милиона загуба, но не беше сигурно дали въобще може да платиме лихвите по тези задължения и още по-опасното беше, че имаше проблеми с изплащането на възнагражденията.
Така.
От тогава, ако погледнем графиката, се вижда какво се случва. През целия период задълженията вървят надолу, а синята графика пък показва как намаляват загубите.
Виждате. Или да обобщим, от 2008 година, когато е правителството на тройната коалиция, преди вие, Владимиров, и ГЕРБ да влезете в БДЖ, и министър да бъде Ивайло Московски, нали така?
По това време беше друг министър, но така може
казвам,
да се
казвам, че във ваше отсъствие 2008 година задължителността на БДЖ
850 милиона задлъжнялостта, която ние наследихме. Лева.
Лева, така. Сега 2018 година сочите, че задлъжнялостта е 169.
Не, задлъжнялостта 2018 година ще бъде 359 милиона на 1 март. А фактически от тези 359 милиона, обаче 196 подлежат на реално плащане. С останалите средства, които са дадени от държавата, ще се увеличи капитала на дружеството. Тоест, реално...
Вие тук в задължеността, чакайте малко, говорете го по-ясно за зрителите и слушателите. Всъщност, вие в тази задълженост включвате и тия 220 милиона, които да пуснем
Министерски съвет. Не, те не са толкова много. 196 милиона са тези, които реално трябва да бъдат платени. Останалите са или текущи задължения, или заемите, които получихме от държавата, с тях по-късно ще бъде увеличен капитала на дружеството. Тоест, реално погледнато, задлъжнялостта, проблемната задлъжнялост ще стане 196 милиона.
Значи, за 10 години, ако трябва да бъдем коректни, от 2008 до 2018, фактически сте намалили 4 пъти нещо задлъжнялостта на БДЖ, така ли?
Да.
Да.
Да. И освен това, долната графика, синята графика, така, показва как намаляват загубите и вече се приближават към нулата. Очакваме през тази година финансовия резултат да бъде още по-добър.
Добре, но всичко това не е ли козметика? Увеличихте заплатите на служителите след скандалното разследване на една телевизия или ви подтикна към това?
Увеличението на заплатите се планира далеч по-рано. То се планира месеци преди това и се изговаря с съответните страни, на които ще бъдат увеличени заплатите. Така че това е действие планирано в миналото, просто има едно случайно съвпадение. Заплатите се увеличиха с 11% на всички служители в БДЖ и само на локомотивните машинисти с малко повече.
Достатъчно ли?
Не, в никакъв случай не мога да кажа, че е достатъчно. По принцип, възнагражденията в железницата са доста ниски. И причината за това са тези тежки реформи, които извършваме вече 7 години. За целият този период от железницата са излезли 670 милиона лева. Това е една крупна сума, която ако беше останала в железницата, вместо ние да се занимаваме с погасяване на задължения, сега и заплатите, а и влаковете ще да изглеждат по съвършено различен начин.
Второ, държавата ви отпусна заем. Това беше на по-предното седание на Министерския съвет преди две седмици, нали така?
Точно така.
В размер на 220...
Не, държавата отпусна, получихме нотификация от Брюксел за това, че на края на реформите държавата вече може да се намеси и да погаси тази част от задълженията, които железницата не успява да направи.
И това няма да е неправомерна държавна помощ. Не, това беше нотификацията, да.
Абсолютно правомерно. Между другото, искам да кажа, че ние получихме...
Размера?
Само да уточня, че ние като ръководство получаваме две нотификации. Първата е в началото на реформите, когато ги стартираме, с което Европейската комисия ни казва, да, ние вярваме в този план, който искате да реализирате и ви даваме тази нотификация. И в края на реформите, когато се казва, да, реформите са успешни, дружеството е жизнено способно, държавата може да се намеси. Размера на нотификацията е за 222 милиона, но ние сега следващата седмица ще получим 31 милиона, с които ще намалим задълженията към облигационерите по втори облигационен заем. На 27 или 28 март ще погасим още 31 милиона към още една банкова институция и след това ще остане само една единствена банкова институция, на която ние ще дължиме средства.
Добре, мечтата на Ивайло Московски от няколко години е концесията на летище София, но тя не се състоява все по разни причини, няма да се занимаваме с нея, да бъде след нотификация на Европейската комисия насочена към оздравяване на БДЖ. Обаче това не се случва, така че каква оздравителна програма друга имате вие?
Вижте, ние продължаваме да разчитаме на това, че концесията ще се случи.
Така.
Но най-важното нещо за железницата в бъдеще, след погасяване на тези задължения, е закупуването на нови мотрисни влакове. Подготовката тече вече от 6-7 месеца. През лятото бяха поканени представители на три различни университета. Университет за национално стопанство, Техническия университет, ВТУ,
които... Кое е това ВТУ? Военно?
Висше транспортно училище. Тези три университета, заедно с представители на БДЖ и НКЖ, заедно с представители на Министерството, изработиха концепцията за това какви мотрисни влакове трябва да бъдат закупени през следващите години, така че пътнически превози в България да има европейски вид. Тоест това беше определено с цялата интелектуална мисъл, която ние можехме да съберем.
Това кога и как ще се осъществи? С какъв размер, по каква процедура?
Паралелната стъпка, това ще се осъществи по закона за обществените поръчки. Паралелно с това изготвихме клиентския профил на това как трябва да изглеждат тези влакове, т.е. какви трябва да бъдат удобствата за клиентите. Този профил е готов и съвета на директорите ще приеме доклада в рамките на следващата седмица. Паралелно с това тече и подготовката за техническата спецификация за тези нови мотрисни влакове. Тъй като тези мотрисни влакове са сложна технология, затова ние сме направили една малка обществена поръчка и тече подготовката в това отношение. Всичките тези действия...
Каква ще бъде инвестиция?
В края на април месец ще доведат до стартиране на процедурата за инвестиция между 350 и 400 милиона лева, които трябва
колко
да бъдат...
Колко мотива ще се закупи така?
Трябва да... на първия етап 41. Общия план за възстановяване и развитие на железницата е за 82 мотрисни влака.
В какъв срок екстраполирано?
Първата инвестиция очакваме да бъде в рамките на 10 години, но това е срока, в който ще бъдат изплатени мотрисните влакове. А те ще започнат да идват в България 2 години след спечелването на процедурата, след подписването на договора.
Далече. Не е много близко. А вие днес качете, че сте направили възможност за купуване на онлайн билети. Това не е ли малко изпреварващо на фона така на...
Не е изпреварващо. Тази процедура също... Това също... Този проект отне доста време. Въведени са вече възможност за закупуване на онлайн билети в 50 гари. Очакваме да станат 80. И трябва да има едно съвпадане на всичко това. Погасяване на задълженията, стартиране на процедурата за закупуване на нови мотрисни влакове, въвеждане на онлайн системата.
Но това ли е единствения път да се постигне финансова стабилизация и морална, ако мога така да се изразя? Защото знаете много добре, че железният транспорт е най-социалния и най-разпространения в много, да не изреждам, високо развити технологично и икономически държави.
Железопътният транспорт е не само социален, железопътният транспорт е и доста удобен. Високите скорости, в момента се изграждат такива трасета и в България, една част от трасетата са завършени, означава голямо удобство. Ще може да се пътува бързо от София до Бургас, което би позволило на хора, дори които са от средната класа и се занимават с бизнес, да се качат на влака, да отидат до Бургас, да си свършат работата и да се върнат.
А защо престанахте да превозвате? Министър Московски ми отговарял, че това е поради европейска директива и договорка с автомобилните превозвачи. Но защо престанахте да превозвате по железопътен способ тирове, големи камиони с големи товари, които всъщност биха били ни добри пътци? А от друга страна, екологично биха и по отношение на аварии по пътя, и злополуки, и катастрофи би било облегчен, биха били решени.
Ние не сме престанали да го правиме. За да се случи това, трябва да има бизнес интерес от страните, от различни страни, които превозват тези товари.
Тоест иска да кажете, че по железопътна линия ще им излезе по-скъпо, отколкото ако се качат и се превозват от граница до граница.
Искам да кажа, че за сега интереса не е толкова голям, че да се създадат необходимите условия, да се направят необходимите инвестиции, за да може този бизнес да стане рентабилен и по този начин и товарни превози като част от БДЖ да бъде включен в него. Тъй като за това е необходимо да се създаде необходимата инфраструктура, където товарите могат да се товарят.
Добре, не можете ли с министъра на регионалното развитие? Разбира се, че той ще иска да печели от тол таксите. Това е ясно. Но от друга страна, екологията виждате, че води борба за замърсяването на въздуха. От трета страна, се мъчим да минимализираме произшествията по пътищата. Не може ли да стигнете едно такова четиристранно споразумение?
Че аз пак казвам, за да се случи това е необходимо да има сериозен бизнес интерес от всички страни. За сега има проблем с това, че Сърбия все още не е член на Европейския съюз. Скоростите там са ниски, има много формалности. Т.е. има много бюрократични пречки, които пречат на бизнеса, за да може да организира такъв мащабен бизнес. Защото товарянето на локомотиви изисква и по-големи дестинации. България не е сама по себе си достатъчно голяма дестинация. Трябва бизнеса да бъде ориентиран от Централна Европа към Турция и в обратната посока.
Добре, за финал, защо връщам и от началото на разговора? Защо БСП ви атакуват със стари факти? Ето от графиката, която показахме и която обяснихме. Фактически задлъжнялостта на БДЖ е най-висока по време на управлението на БСП. 843 милиона. А по времето на управлението на ГЕРБ тя стъпаловидно спада.
Аз очаквам да не ни атакувате, да ни подкрепят, защото ние сме спасили БДЖ от фалит. 2009 година БДЖ практически беше в технически фалит.
Да, има някакви интереси или какво има нещо, кадрови промени или какво се очаква?
Интереси. Извичане на политически дивиденти в този случай не би трябвало да се прави. Железницата е железница на целия български народ, тя няма политически цвят и би трябвало, когато един проект се реализира успешно, да бъде подкрепен.
Добре, но все пак какви са фактите? Футболисти. Държите ли ритни топковци на държавна служба
няма
на половин работен ден или така нататък? По-второ, приятелски назначения. На нашите момчета им възлагаме ли такива страшни задачи? Да ходят да наблюдават там едни тайнствени неща да правят разследвания и няма да огласяваме какво. Трето, некачествени ремонти от избрани фирми. Ваши служители го изнасят това пред медиите. Другият въпрос е какъв е профил на вашите служители, ако обичате, спрете си. И не на последно място, щупени столове на машинисти, вярно ли? На такива столове се
да започнем отзад напред с щупените столове на машинистите.
Покажете
ви, щупен стол, има щупени столове на машинисти.
Ето го щупения стол на
машинисти,
който
което трябва да кажем е, че в България няма заводи, които да се занимават с производство на резервни части за локомотиви.
Това нещо специален стол.
Няма заводи, които да ремонтират локомотиви.
Това е специален стол.
Това е стол. Това, което ние правиме, като се самоорганизираме, че в рамките на следващия до месец и половина ще бъдат закупени или направени.
Това вярно ли е?
Не мога да отговоря. Снимки в интернет има колкото искате.
А вие виждал ли се? Не се ли ходил там? Не пратихте ли някой?
Аз не съм виждал такива столове, но пак казвам. Може и да е вярно, може и да не е. Снимки има всякакви по интернет. Въпросът е, че 150 стола за машинисти и помощник машинисти ще бъдат готови до месец април. И това е стартирано далеч преди да се появи тази снимка. Снимки се слагат постоянно по най-различни поводи с най-различна дата. По отношение на другите неща, в БДЖ няма футболисти. Има служители на БДЖ, които в свободното време играят футбол. И това го има, между другото, във всички държавни
фирми. А какво има БДЖ да има футболен отбор? Това е традиция.
Не,
това
е... Футболен отбор има, но няма футболисти, защото нивото, на което играе този отбор, е абсолютно аматьорско. За футболисти може да говорим, когато това са хора с професионални договори. Още по-малко има пък хора, които играят само футбол и не идват на работа. И аз съм сигурен, че проверката на прокуратурата ще установи тези факти.
Между другото, какво става с проверката на прокуратурата? Влязоха?
Прокуратурата проверява товарни превози.
Ще изчакаме срокове.
Ние сме им предоставили цялата информация, която имаме необходима. Готови сме да съдействаме с всичко, което те поискат от нас и с което ние можем. И нека да изчакаме резултат.
А вярно ли е, че ваша приятелска фирма извършва ремонтите на ЖП техниката, а другите две са елиминирани, които са
моя
в състояние.
Моя приятелска фирма.
Е, не ваша, ама така близка на ръководството.
Значи, трябва да ви кажа, че аз съм изпълнителен
директор.
Другите
две са им отнети лицензиите и няма три били в България фирмите, които могат да извършат тия
ремонти. Аз съм изпълнителен директор, да? И то на холдинга. Ремонти се извършват в двете дъщерни дружества и се извършват достатъчно голям наброй ремонти, така че аз нямам и представа кои са тези фирми всичките. Но специално за тази фирма, тя е една малка фирма, която се занимава с ремонти на локомотиви. Другите фирми, които претендират за това, че са им взети лицензите, трябва да се обърнат към друга институция. Ние обявяваме поръчката и се явяват тези, които могат да отговорят на изискванията. Аз няма как да ви кажа дали лицензите им са дадени или отнети правомерно или неправомерно.
Е, така ще кажете. Добре, последен въпрос.
И как да ви кажа?
Не, така, добре.
Друга институция.
Аз съм дължен да ви попитам. Вие сте дължен да ми дадете отговора такъв, какъвто го намирате за правилен. Искам един последен въпрос да ви задам и ви моля за един последен верен отговор. Не смятате ли, че редно или въобще мислили сте по този въпрос? След всички тези атаки, които се отправят към вас по политическа и кой знае каква друга линия. Ето има проверка на прокуратурата в БДЖ. Вие също да подадете оплакване срещу политическата партия и срещу медиите, които ви атакуват. Ако се чувствате в правотата си.
Ние се чувстваме в правотата си. Това, което ще направим, е да поискаме да бъде извършено разследване как са събрани тези материали, как е обработена тази информация, има ли незаконно записване и въобще истинска ли е тази информация или тя е фалшива и това са фалшиви новини, които се подават на медиите.
И какви са мотивите на хората, които са излезли?
И какви са мотивите на хората включително за извършване на тази дейност, защото информацията, която е подадена на медиите, е от двама души, които би трябвало да се занимават с контрол върху точно такива неща. Те са служители на вътрешния контрол. Вместо да извършват контрол и да докладат на своите ръководители, те събират информация, извършват записи и ги предават на една телевизия.
Кога ще го направите това оплакване до прокуратурата?
Веднага след като приключи проверката на прокуратурата и съберем...
Ще изчакате...
Ще изчакаме проверката на прокуратурата, ще извършиме наша вътрешна проверка за дейността на тези двама служители, между другото тя вече е извършена.
И какво показва?
След което показва, че има доста нарушения.
Смисъл?
Най-малкото е, че се извършват записи и след това тези записи се сглобяват.
Съвременното технологично общество, всеки автор.
От хора, които трябва да отговарят, да бъдат от другата страна.
Разбирам.
Не да извършват хора, които трябва да извършват проверки за слабости и нередности и да докладат на ръководството.
Тоест, вие най-малко ще изчакате поне тази прокурорска проверка от 6-8 месеца най-малко ще трае?
Не, аз мисля, че на колегите от прокуратурата е даден по-много по-кратък срок. Те изискват бързо да се направи проверката.
След което вие ще сезирате на свой ред вече в ръководството на БДЖ?
Нека все пак окончателно да приключи нашата проверка, да видим какви са фактите и ако наистина така както
се движим в посоката... Не, беше така ли пасивно ще седите и ще изчаквате...
Вижте, ние сме на правата страна.
Това не е за който повече път. Вика, повече чуваемост има.
Това не е за първи път. Виждате, че продължаваме да вършим нашата работа. Ще продължим да правим това и в бъдеще.
За кораж да ви подаря една книга на един български философ. Ахмед Доган, тя няма общо с БДЖ, но има общо с случващото се около нас и в живота, така че подаря
пожелавам
приятно четене.
Подаря една книга за българската железница и нейните строители от създаването на железницата.
Благодаря ви, ще я прочета с огромен интерес, ще продължим разговора. Желая ви
успех. И аз също всичко добро.
Всичко добро. Разговарахме с Владимир Владимиров, изпълнителен директор на Холдинг Български държавни железници ЕАД. След кратка рекламна пауза, ревизоро Емил Димитров, председател на Комисията за борба с сивата икономика и контрабандата.
Беновска пита.